У эфира «Свобода», выники пятницы, 20 красовика. С вами Ганна Соусь. Гостями выника у дня будут поэты Антон Рудак-Зменскую и Владимир Глазов-Зберости. Они приехали в Прагу читать верши на запрошение библиотеки Вацлава Гаула. Так само слухайте интервью с уродженцем Беларуси режиссером Сергеем Лазницем, и на Каннском кинофестивале представляя Россию фильмом «У тумане» по поводу повести Василя Быкова. Насколько мощно потребны теперь Беларуси новый кредит от МВФ? Как истотно уплывая на белорусскую экономику долговый тяжер? Близ анализ свободы. И новая песня Лявона Вольского «Саука» у стиле хип-хоп спевая «Мы все с дярэўні». Вас чекает шарговый раздел книги Олега Грузделовича «Хто узорвал Менское метро» и подсумование інших подей у пятницы 20-го красовика. Але спочатку коротко прогноз на дворье на выходные. У субботу 21-го красовика чекаются короткочасовые дожджи с навальницами. Температура по ветру в ночи от 4 до 10 градусов тепла, у день от 15 до 21. У неделю изнову пройдут короткочасовые навальничные дожджи. Температура по ветру в ночи от 6 до 12, у день от 13 до 20 градусов тепла. У эфиры «Радио Свобода» и зараз Алексей Знаткевич расскажет про основные белорусские подеи.
Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы Элігіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Інтэрнэт-выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў еўразвязе, паведамляе, што ў Менск на пачатку наступнага тыдню маюць вярнуцца амбасадары Польшчы і еўразвязу. Бацькоў расстраляных паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову да бацькоў Канавалава прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іх кантакты.
Я не думаю, што віцебляне такі кровожадныя і хацяць атамсціць. Людзі, многія віцебляне не вераць, то, што іменна эти людзі совершылі это преступленне. Гэта другой повод. Может быть, родители что-то знают большее, и поэтому боятся, что кто-то узнает какую-то правду.
Менский гарвыканкам дал дозвол на проведение шествия «Чернобыльский шлях» 26 красовика от Президиума Академии наук по улице Сурганова до Парку Дружбы народов, где отбудется жалобный митинг. Говорит наместник старшини белорусской христианской демократы Дзянис Садовский.
Акция традиционная. Это как чернобыльские питания, обороны, экологичные, так безумовные политичные питания, свобода политвязня, свобода выбора. Это те постулаты, на которых базуется проведение сегодняшней акции. Все демократичные силы, от крайне правых до крайне левых, удельничают в оргкомитете. Уже можно назвать особливостью в сучасных белорусских мовах.
Обвешанная программа 65-го международного Каннского кинофестивалю. В основном конкурсе сёлета удельничают 22 стушки. Россию будет представлять фирм режиссера Сергея Лазницы «У тумане» по поводу одноименной повести Василя Быкова.
Я хотел вообще ставить эту картину еще в 2002 году. Я связывался с Василием Быковым. Можно сказать, что Василь Быков благословил меня на постановку. Он прислал, во-первых, разрешение на постановку на тот момент. И листик, на котором было написано «Ни пуху, ни пера».
Заставайтесь со свободой в эфире на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбуку и ВКонтакте. Беларусь пачала ажыццяўляць кантроль аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі ў Літвы Элігіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь, чым выкліканае новае абвастрэнне на мяжы, высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка гендырэктара Беларускай асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Івана Манкевіча, больш жорсткі кантроль на мяжы ўведзены на падставе міжурадавага пагаднення. Цяпер беларускі бок дзейнічае ў інтарэсах Расіі, бо Расія зняла кантроль на ўнутранай мяжы. Прычым умовы ўезду ў Беларусь адрозніваюцца ад умовы ўезду на тэрыторыю Расіі.
Расія имеет требования более жорсткие, чем наши. Поэтому такой, наверное, резонанс. Даже если литовец загрузил его в Литве, но видно, что этот товар в Литву поступил из Германии, то Россия не будет считать, что это перевозка двусторонняя. Она будет считать, что это перевозка из третьих стран. И мы это требование вынуждены предъявлять к литовцу или к поляку. Хотя, если этот груз идет в Беларусь, мы считали и будем считать, что этот груз идет из Литвы, потому что он погружен в Литве.
Представник управления внешнеэкономической деятельности Министерства транспорта Беларуси Сергей Дубин отмечает, что белорусский бок зацікавлены в том, как як мага больше грузов проходило праз территорию Беларуси. И он сумнявается, что литовские автоперевозчики поедут в обыход Беларуси.
Это ж не мы придумали эти требования. Это Российская Федерация выставляет такие требования. Защитная система в рамках таможенного союза пока существует. И это идет защита национального рынка. Они защищают национальных перевозчиков для того, чтобы из третьих стран возили приоритетно перевозчики Российской Федерации.
Але в такой ситуации те отрымают белорусские автоперевозчики больше дозволов от России.
В данный момент количество разрешений определено, и на этот год пока не идет речи о том, что увеличение либо уменьшение квоты разрешений в связи с тем, что мы выполняем эти функции. Наша приоритетная задача вообще уйти в рамках таможенного союза от разрешительной системы, в том числе выезд из третьих стран. Но сейчас пока Российская Федерация на это не идет, аргументируя, что это идет защита национального рынка.
Коли литовские перевозчики почнут обминать Беларусь, то белорусский бок стратить пэўную частку платы за проезд по дорогах агульнага карыстання, лічыць Іван Манкевіч. Колькасць дазволаў на перавозкі тавараў з трэціх краінаў вельмі малая і можа забяспечыць працай літоўскіх перавозчыкаў прыкладна на палову месяца. Парушэнне ж новых правілаў пагражае вялізнымі штрафамі ў расійскіх рублях, азначае прадстаўнік літоўскай нацыянальнай асацыяцыі аўтаперавозчыкаў Лінава Гіціс Бенсявічус.
Что значит получить штраф 500 тысяч рублей? Это очень большой штраф. Если смотреть, что становление вида перевозки идет не так, как было до сегодняшнего дня. В ближайшем будущем, может быть, литовские и другие евросоюзные перевозчики просто не смогут ехать в Россию, потому что у них очень ограниченное количество дозволов.
Поводле экономиста Бориса Жалибы отрымливается, что мытный союз – это не только пироваги для Беларуси, але и страты.
Логика такая, что умовы внутри мытного союза повинны быть ровные для всех держав, которые уходят в этот мытный союз. И если так выражено, то треба покуше попорядковываться. Пытание в том, какие страты мы начнем от этого иметь, как бы они не были свышвысокие, как бы был сенс основать в рамках этого союза Беларуси.
Эканаміст Барыс Жалеба меркаванні збіраў Алесь Дашынскі. І тэму мяжы Беларусі з Еўразвязам працягвае слухач свабоды.
Ну, Лукашенко со своим шантажом относительно границ Беларуси просто смешон. Он то против натовских танков стоит на низком старте ради России, то теперь отсель грозить он будет Европе свободным проходом нелегалов. Ну да, кроме него никто свои границы не охраняет. Он один бдительный пограничник. Впрочем, он уже вряд ли какой-то дурью может удивить. Удивляет его окружение. Что только с людьми не делают, корыстные интересы. Ну не по зову же сердца или ума они смотрят ему в рот и готовы во всем поддакивать. Хотя, может, и они скоро встрепенутся. Ведь появилась реальная угроза того, что жирные куски государственного пирога будут с молотка проданы россиянам. А это многим властимущим в Беларуси не по вкусу. Ведь они и сами не без аппетита. Виктория.
266-39-52, телефонуйте.
У экспертизе свободы передача на тему «Что меняется на белорусских межах?». Беларусь переглядывает свои подходы до организации аховы межи с краинами Евразвязу. Где отрывается шантажевать Европу? Накольки метазгодные измены у помежным контролем? Чему министр транспорта Литвы не рает ездить в Россию раз Беларусь? Это питание обдарковую за кругом столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политолог Юрий Чаусов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы позднее в нашей программе. Былого политвязня удельника площади Василя Парфянкова примусили пройти проверку у невропатолога. Павел Виноградов разбирается с приватными справами напередодні постановки на улику милиции для профилактичного нагляду. Владимиру Яроменку дозволили стать на улик для нагляду у Менску. Як отбывается профилактичный нагляд над былыми вязнями площади? Як он отбивается на звычайном житті? Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Василя Парфянкова почали рыхтовать до нового суду, выником якого может стать зневоленье еще на полтора года. 20 красавика следчий отвез Парфянкова на медичную экспертизу и попередил, что после выходных его позвали покличуть на новые следчие деяния. Але якія не сказал.
А я не знаю, что-то возили меня вот этот наркологический диспансер, хоть я не стою там нигде на учетах. Постучали молоточком по коленкам и отпустили. Сказал просто, будь на связи, после праздников свяжемся и тебя вызвал. Он говорил, что для меня, говорит, это не преступление, но я вынужден этим заниматься.
На початку году Василь Парсанков быў паставлены на прафілактычны нагляд і мусіў адзначацца ў міліцыі кожны тыдзень, ды штодзень быць дома з вечара да раніцы. За гэты час на былога палітвязня тройчы склалі акты аб парушэнні ўмоў нагляду, і цяпер Парсанкову пагражае суд. Васіль адзначае яшчэ адзін істотны мінус свайго паднагляднага становішча. Гэта праблема з працай. Пасля вызвалення з восені мінулого года ён актыўна шукаў працы, але раз за разам, калі чарговы патэнцыйны працадаўца даведваўся пра ягоны нагляд, то адхіляў прапанову.
Канешне, складана. Ужо былі праблемы з трудоустройствам, потому што не хацелі браць, і графікі там не совпадалі, ще знайшоў ту работу. В охрану мне предлагалі, там была возможность, но тоже сказали, что график не подходит такой.
Васіль не выключае, што прычына магла быць і іншая. Ягоная судзімасць за плошчу, а пра працоўны графік працадаўца сказаў, каб нечым яе прыкрыць. У актывіста Маладога фронту Уладзе Яроменка, якога ўзялі пад прафілактычны нагляд месяц таму, тая ж праблема. На працу не бяруць, даводзіцца жыць на выпадковыя заробкі. Добра, што дазволілі стаць на ўлік для нагляду ў Менску, дзе ён зарэгістраваны. Пра кожную паездку да бацькоў актывіст мусіць папярэдне інфармаваць міліцыянтаў з Рузненскага РАУС. Пакуль парушэнняў умоваў нагляду Яроменак не мае. Пад наглядам ён будзе яшчэ 11 месяцаў. На пачатку красавіка Маскоўскі раённы суд Менску распарадзіўся паставіць пад прафілактычны нагляд актывісты «Гавары праўду» Павла Вінаградава. На уліку міліцыі Павел мусіць стаць да 25 красавіка.
До 25 числа я пытаюсь максимально порешать все свои дела, которые у меня есть за пределами города Минска, поскольку после это уже будет гораздо тяжелее делать. А так особенного ничего. Я прекрасно понимаю, что если захотят посадить, то посадят. Если не захотят посадить, то не посадят. Если захотят посадить, абсолютно будет неважно, соблюдаю я режим или не соблюдаю.
При этом Павел каже, что с историей інших политвязней треба робить урок и досконало выконывать все правила нагляду. Летась пад наглядам у міліцыі быў і актывіст КХП БНФ Сергей Каваленка. Не менш як двойчы ён спазніўся адзначыцца, што дало падставы прыцягнуць яго да суду. Журналістка Ірына Халі пасуджаная за ўдзел у плошчы на 2 гады зняволення з двухгадовай тэрміноўкай. Як і пад наглядным, ёй даводзіцца штодня з 10 вечара да 6 раніцы быць дома і кожны тыдзень адзначацца ў міліцыі. Ірына параўноўвае такі рэжым з хатнім арыштам.
Гэта выключае з жыцця, гэта выключае з нейкіх спраў, гэта парушае графік. Калі разумееце, я не магу увечары спакойна прыняць ванну, таму што пасля 10 гадзіны да мяне прыходзіць міліцыя, і я магу прапусціць. Гэта абсалютна стварае, разумееце, умовы такія, хатняя турма. Сістэмы ў гэтым няма, і яны могуць хадзіць, калі ім захочацца.
Таксама Ірына Халіп наракае на тое, што ёй цяжка працаваць як журналістцы, бо нават за межы Менску яна далёка не можа выехаць, бо трэба да вечара вяртацца дамоў.
Алег Груздзіловіч.
Што рабіць, калі тваё дзіця не такое, як усе? Што рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Што рабіць, калі доктар піша дыягназ аўтызм? Вера Бурлак, Віктар Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці».
Слухайце пазней перадачу Александры Дынько. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 20 красавіка. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Бацькоў расстраляных паводле абвінавачання ў тэрарызме Дмітрія Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову да бацькоў Канавалава прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іхні кантакт. Такты. Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне 6 Чарнобыльскі шлях 26 красавіка. 18:30 да 19:30 ад прэзідыуму Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларуская дэлегацыя пад кіраўніцтвам старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай у складзе міністра фінансаў Андрэя Харкаўца і міністра эканомікі Мікалая Снапкова бярэ ўдзел у штогадовым веснавым паседжанні саветаў кіраўнікоў МВФ і Сусветнага банку ў Вашынгтоне. Наколькі моцна патрэбен цяпер Беларусі новы крэдыт ад МВФ, як істотна ўплывае на беларускую эканоміку даўгавы цяжар. На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
Пэўны час цягам мінулого года беларускае фінансавае кіраўніцтва, прыватнасці тая ж старшыня Нацбанку Ермакова, заяўлялі, што Беларусі не так ужо і патрэбны крэдыт МВФ. Тым не менш, на гэтым тыдні з'явіліся паведамленні, што прадстаўнічая беларуская дэлегацыя паехала ў США сустракацца з прадстаўнікамі МВФ. Ўсё-такі, наколькі можна ацаніць патрэбу новага крэдыта ад міжнароднага валютнага фонду для беларускай эканомікі, наколькі ён терминово потребный и на кольки мощный он потребный?
Во-первых, я знаю, что в Вашингтоне представники Белорусского Раду и подарение Ермакова поехали на штогодовую встречу, тому на вопрос, когда связывать миновито с пошуком кредита нельга. Тем не менее, что ты же необходимости наших кредитов в короткочасовой перспективе, мы и без его больше-меньше можем прожить, а лишь справа у тем, что мы бачим проблемы с кредитом от антикризисного фонда Евразес. Ён там не такі ўжо вялікі, прынамсі засталося не так ўжо шмат грошай, але ж мы бачым, як наш урад хоча яго атрымаць. І, канешне ж, вось на фоне гэтых праблемаў трэба шукаць альтэрнатыўныя шляхі, тым больш, што я так лічу, што праз вельмі хуткі час у нас пачнуцца яшчэ больш сур'ёзныя праблемы з Расіяй. Выглядае так, што мы не ўсе дакументы падпісалі, якія абіцалі падпісаць, будзе ціск, і гэта таксама можа адбіцца на нашых магчымасцях атрымаць чарговыя траншы крэдыту. Таму трэба, канешне, шукаць альтэрнатывы. А я думаю, што напрыканцы года фінансавае становішча можа быць у не такім ужо і добрым стане, як сёння яго малююць.
Тым не менш, нават калі ўдасца атрымаць гэты крэдыт ад Евразес, ён 440 мільёнаў даляраў, не такі і вялікі, то бок вырашае беларускія праблемы, скажам, на вельмі кароткі тэрмін, і магчыма, што з улікам таго, што, як заяўляюць самі беларускія эксперты, эфект ад дэвальвацыі ўжо зменшыўся, баланс знешняга гандля не можа так доўга быць такім становішчым, як было апошнія месяцы. Відавочна, што Беларусі спатрэбіцца новы крэдыт МВФ. На вашу думку, ці можа гэта, скажам, усведамленне гэтага мяняць падыходы беларускага ўраду і в эканамічнай і палітычнай сферы?
То, якая палітыка ў эканамічнай і палітычнай сферах будзе праводзіцца ў краіне, гэта вялікае пытанне, у першую чаргу макраэканамічная палітыка, таму што ў гэтым годзе, нагадваю, мы маем парламенцкія выбары, і я так да гэтай пары не разумею, якой макраэканамічнай палітыкі наш ўрад збіраецца прытрымлівацца. Мы кожны дзень чуем дастаткова процілеглыя погляды, ці то падвышаць заробак да 500 даляраў, ці то не. Вось калі будзе гэты папулісцкі захад па падвышэнню заробкаў, то, канешне, гэта пагроза макраэканамічнаму стану. Мы пабачылі лічбы там у амаль што 19 мільярдаў даляраў, якія ў гэтым годзе ў кароткатэрміновай перспектыве наша эканоміка мусіць аддаць. Гэта не толькі дзяржаўная пазыка, там дзяржаўная толькі 1,6, але ж ведаючы структуру беларускай эканомікі, якая амаль што на 80% дзяржаўная, гэта могуць быць праблемы. І, канешне ж, такім становішчы ёсць патрэба ў тым, каб шукаць грошы, але ж грошы нам будуць калі і даваць, то толькі пад пэўныя захады, у тым ліку і макраэканамічныя, таму гэта можа быць пэўным такім інструментам, каб прымушаць нас да больш разумнай макраэканамічнай палітыкі, якая будуецца менавіта з эканамічных, а не палітычных разлікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яўгенам Прыгерманам гутарыў Віталь Цыганкоў. Заробная плата чальцоў калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі, якая пачала сваю працу сёлета, супастаўная з узроўнем заробкаў расійскіх міністраў. Калі параўноўваць з прыбыткамі беларускіх чыноўнікаў, заробкі большыя прынамсі ў 5 разоў. Нездарма ўжо выбудавалася чарга з функцыянераў, ахвочых памяняць менскія кабінеты на маскоўскія. У працяг Ігар Карней.
Па словах Віктара Хрыстэнкі, супрацоўнікі камісіі на адпаведных пасадах адпавядаюць апарату ўраду Расійскай Федэрацыі. Ён заўважыў, што гэта дастаткова адчувальны фінансавы складнік, за які варта чапляцца. Уладзімір Пуцін з такім падыходам пагадзіўся, сказаўшы, што інакш у камісію будзе не набраць спецыялістаў патрэбнага ўзроўню і неабходнай кваліфікацыі. На рынку працы гэта няпростая задача, падкрэсліў Пуцін. Усяго ў складзе Еўразійскай эканамічнай камісіі працаўладкавана больш за 800 наддзяржаўных чыноўнікаў з Расіі, Беларусі і Казахстану, якія маюць права прымаць самастойныя рашэнні, не запытваючы дырэктывы ад дзяржаў, якія іх дэлегавалі. Сярод сотняў чыноўнікаў, уладкаваных у новую еўразійскую структуру, ёсць і беларускія прадстаўнікі. Самыя вядомыя з іх – колішні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, які атрымаў пасаду сябра калегіі па прамысловасці, экс-першая намесніца міністра сельскай гаспадаркі Надзея Каткавец, яна ўзначаліла дэпартамент аграпрамысловага комплексу, былы намеснік кіраўніка дзяржаўнага мытнага камітэту Уладзімір Гошын, які цяпер з'яўляецца сябрам калегіі па мытным супрацоўніцтве, былы старшыня дзяржаўнага камітэту па стандартызацыі Валеры Карашкоў, які перакваліфікаваўся ў сябра калегіі па пытаннях тэхнічнага рэгулявання. Колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір лічыць, што прынамсі беларускім чыноўнікам, якія атрымалі новыя пасады ў Маскве, проста падфарціла.
Лічу, што добра. Эфектыўна это час пакажа, наколькі эфектыўна. Будзем спадзявацца. Ну, вядома ж, скажам так, пашанцавала. І я лічу, што адказнасці такой не маю, як на непасрэдным участку, напрыклад, ва ўрадзе тут працуеш, ёжа ж, якісь паказчыкі, ёсць задачы, а там, ну, пакуль што справа новая, а новая, значыць, складаная. Конкретных задач, як я думаю, нема пакуль.
Цитата Путіна, ён сказаў, што інакшу камісію будзе набраць спецыялістаў патрэбнага ўзроўню цяжка.
Тут же, што Расія, што Мінск, гэта ж два разных гарады. Вядома, што з ніжэйшым заробкам у Маскве не так проста найці чалавека. Это ж не Мінск, поэтому вядома, што на самай справе так.
Як сведчыць афіцыйная статыстыка, заробак дзяржаўных служачых у апараце расійскага ўраду перавышае ў эквіваленце 3,5 тысячы даляраў. Гэта без уліку прэміяльных і розных даплат, якія могуць скласці яшчэ столькі ж. У галіновых міністэрствах заробкі крыху меншыя, ад 2,5 тысяч да 3 тысяч даляраў, што ўсё роўна непараўнальна з тым, што маюць беларускія чыноўнікі. Гэтак днямі міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў сказаў, што ягоны заробак нямоцна адрозніваецца ад прыбыткаў бальшыні беларусаў і складае 750 даляраў.
Ігар Карней з Менску, вы на хвалях свабоды і час на Лявона Вольскага і ягоны праект Саўка ды Грышка. Гэтым разам Савелі, якому прыгразілі звальненнем з пасады за паездку ў віленскі акропалі, спрабуе рэабілітавацца ў модным цяпер стылі хіп-хоп.
Для того, каб на работу вернуться опять, надо у конкурсе песни участие принять. Так что слушай, Грышка, мой хип-хоп, и сожми кулаки, и победил я штоп. Я активист, горисполкома, еще у нас стабильно, еще спокойно. Хрустальный сосуд надо нам нести во имя процветания и стабильности. Колу и чипсы надо запрочить и славные традиции возродить. Бутылка кефира, батон или беляш, пускай и не свежий, зато он наш. Я, ты, он, она, мы все из деревни, вот тебе на. И это наша с тобою страна, нас у с тобой сторона до хрена. А если кто-то не из деревни, это, конечно, навевая подозрение. Откуда вот это? С райцентру ЗП? Вот анкета, еще напиши про себе. Я категорически против наркотиков, зато очень люблю фотографии котиков. Очень люблю все блестяще, ярко. И что я люблю, когда дарят подарки мне. В общем так, еще хорошо. И этому я посвятил свое шоу. Еще, пока, приглашайте еще. Гриша, ты где? Не дослушал, ушел.
У эфіры «Свабода», вынікі пятніцы 20 красавіка. Вітаю тых, хто далучыўся. І зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы за ўразвязам у інтарэсах Расіі. Міністр транспарту і камунікацыі Літвы Элігіюс Масюліс рэкамендуе літоўскім перавозчыкам выбіраць іншыя маршруты і не ездзіць у Расію праз Беларусь. Інтэрнэт-выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў ўразвязе, паведамляе, што ў Менск на пачатку наступнага тыдню маюць вярнуцца амбасадары Польшчы і ўразвязу. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачвання ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Суседзі кажуць, што ахову да бацькоў Канавалава прыставілі не дзеля іх абароны, а хутчэй для таго, каб абмежаваць іх кантакты.
Я не думаю, што віцебляне такі крыважадныя і хацяць атамсціць. Людзі, многія віцебляне не вераць, то, што іменна эти людзі совершылі это преступление. Какой-то другой повод. Может быть, родители что-то знают большее, и поэтому боятся, что кто-то узнает какую-то правду.
Менскі гарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка ад прэзідыума Акадэміі навук па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Гаворыць намеснік старшыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі.
Акцыі традыцыйныя, гэта як чарнобыльскія пытанні абароны, экалагічныя, так безумоўна і палітычныя пытанні, свабода палітвязняў, свабода выбараў. Гэта тыя пастулаты, на якіх базуецца правядзенне сённяшняй акцыі. Усе дэмакратычныя сілы ад крайне правых да крайне левых удзельнічаюць у аргкамітэце, што можна назваць асаблівасцю ў сучасных беларускіх мовах.
Абвешчаная праграма 65-га міжнароднага канскага кінафестывалю. У асноўным конкурсе сёлета ўдзельнічаюць 22 стужкі. Россию будзе прадстаўляць фільм рэжысэра Сергея Лазніцы «У тумане» паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкова.
Я хотел вообще оставить эту картину еще в 2002 году. Я связывался с Василием Быковым. Можно сказать, что Василь Быков благословил меня на постановку. Он прислал, во-первых, разрешение на постановку на тот момент. И листик, на котором было написано «Ни пуху, ни пера».
Сёння у празкай студыі «Свабоды» два паэты з Беларусі, Антон Рудак з Менску і Владзімір Глазаў з Берасця. А дзень таму яны былі гасцямі ў літаратурнай кавярні Вацлава Гаўла ў Празе, дзе чыталі свае вершы. Ну і перш, чым мы пачнем размову пра творчую сустрэчу літаратурнай кавярні Гаўла, я папрасіла б кожнага з іх прачытаць свой верш, які яны, магчыма, які яны лічаць найлепшым для прачытання ў нашай празкай студыі. Калі ласка, Антон.
Рэвалюцыйная. Піўніца на Рэвалюцыйнай у пятніцу ўвечары, як ніжні паверх атмасферы верхняга горада, лепшае месца, дзе абвяргаюцца сцверджанні, што слова не верабей, а маўчанне золата. Ціха пазвоньваюць куфлі над кніжкаю Рудзіша. У гэтай падземцы ты сам абвяшаеш станцыі. Выхад да цягнікоў, што ідуць у мінуўшчыну. Неба пад Менскам пяшчотна крануўшыся пальцамі. Сумна мігцяць у вітрынах самотныя ёлачкі. Пахне ва універсамах перцам і спецыямі. Суграмадзяне п'юць за ўкэнд, надыходзячы. Поруч патруль спецназу, каваю, грэецца. Плошча свабоды – роўная суме выпітага. Дрэмліць у версе на дрэвах анёлы і д'яблы. 12 удараў ратушнага гадзінніка. І гэтае месца ператвараецца ў яблык.
Дзякуй, і калі ласка, Владзімір Глазаў.
Молочными чернилами. Миссия невыполнима, невыполнима. Вешай топор, так черно в стране, в клубах дыма. Выдох, прямая речь, не дышать, орёт флюорограф. Или кто он, вечный бодишах, знак апостроф. Не полумесяц ли над строкой, может, вязью, сливочно-приторной, нефтяной. Язык завяжут, так что пиши по асфальту росой, дымом по звездам, за тех, кто выморочен косой, мелиорацией мозга. Але, сдается, пропьють спокут, ты ж зорки, во усяляким разе, слово хавай, билет де маршрит, с грязи до празе.
Цудоўныя вершы. Ну і я папрасіла б вас расказаць пра ўчорашнюю вечарыну, хто яе быў арганізатарам, хто прыйшоў слухаць беларускіх паэтаў, як усё адбывалася, калі ласка, Антон.
Арганізаваў наш прыезд у Прагу у большай ступені Макс Шур, беларускі літаратар, які жыве ўжо, здаецца, больш як 12 гадоў тут. Імпрэза адбывалася ў памяшканні цэнтра Вацлава Гаўла, за што мы вельмі ўдзячныя. І гэта было вялікім гонарам і вялікім уражаннем для нас выступаць у месца, якое звязанае з імем такога чалавека.
Ну, а для меня это, ну, действительно, как вот Антон сказал, что вообще Вацлав Гавел как человек всегда был личным примером в какой-то степени, да. Вот, это было, конечно, несколько умопомрачительным несколько состоянием, вот. Ну да, Макс все это шикарно организовал, и спасибо другим, именно чешским организаторам этого действа, вот. А кто пришел, странно было несколько, потому что, насколько я знаю, в Праге достаточно большая диаспора белорусская, но по большей части были чехи, вот. Но дискуссия при этом получилась очень интересная. Люди интересовались, ну, как бы и политикой, и тем, что в стране происходит, на наш взгляд. И, да, и поэзией тоже, потому что, ну, несмотря на то, что был несколько неадекватный перевод, да, то есть мы пишем в рифмы и так далее, а перевод был, в общем, как подстрочный.
А кто робил переклад?
Ну, Макс это постарался все это сделать. На чешский перевел, вот. И, но как вот потом люди подходили и говорили, что они несколько отвыкли от именно ритмической поэзии, да, у них сейчас общее место это Верлим, к сожалению, ну, на мой взгляд, к сожалению, вот. И для них это было, ну, как несколько новое открытие.
А які питання не задавали вам про Білорусь, про білоруську літературу? Ці більш цікавилися ситуацією в Білорусі політичної?
Цікавилися ситуацією не тільки політичною, але і мовною, і у сфері культури, і дочиненнями рускомовних і білоруськомовних, як просто громадян, так і літераторів, і творців. І навіть були певні екскурси у історію, об дочиненнях близьких таких народів, як білоруські, українські, ну і чеські, зрозуміло.
Ну, вони ще спрашували про те, як от совміщається російський язик, білоруський язик.
Ну, я звернула увагу у вас на російській мові і на білоруській мові.
Ну, це один із таких стежків, які, ну, як би, просто хотілося мені в це состояние, в общем, несколько неправильне, так скажем, да, как-то передать. Ну, а то, что как бы, да, их в большей степени, конечно, интересовало то, что происходит в стране и как люди живут. Ну, мы по мере своих сил попытались это как-то отобразить.
Ну, вы сказали, что пытались про мовную ситуацию в Беларуси. А я ведаю, что вы с Паркалисти говорили только по-белоруску, Антон, а потом вы решили говорить по-российску. Чому? При тим, що творчість ваша білоруськомовна?
Це не зовсім максимально правильно, бо я народився в сім'ї рускомовної, але я не можу такого назвати моменту, а такого я почав говорити по-білоруську, ведати білоруську мову. Це було натурально, це було одночасово з російською, тому що я народився і виховувався ще в той час, коли ситуація мовної сфери була більш такою лагодною, сприяльною для білоруської мови. Був період, коли я справді збільшого розмовляв практично всюди по-білоруску. Це було, коли навчався в ліцеї гуманітарним. Там це було простіше, бо було осяроддя, було легше, це було цікаво, було модно, стильно, модно, модно, як кажемо тепер. Ось, ну і догетуль я абсолютно якби стараюся шукати так само якийсь колектив там, приємних людей, які будуть підтримувати це жадання розмовляти повсюди по-білоруську.
А у повсякденному житті?
У повсякденному житті я, на жаль, рускомовний, але так я до цього спокійно ставлюся. Для мене мова і і у повсякденному житті, і у творчості це тільки інструмент.
Владимир, ну, у білоруськомовній літературній тусовці, коли можна так сказати, існує таке міркування, що справжня література у Білорусі тепер існує по-білоруську. А як з вам, з вашими віршами, ось з гетей?
Я не обращаю внимання на ці розмови, важно те, що ти робиш. А уж, от вчора було у нас там теж несколько спорів, що ці, ну, як сказав Іво Субровський когда-то в своєму есе, по-моєму, що таке другой язик? Це всього лиш другой набор синонімів. То есть, мені не проблема, да, общаться з любими людьми. Вот. Поэтому это, как мне кажется, несколько надуманная проблема. Ну, а с другой стороны, я сам из Бреста, и, в общем, там всю жизнь как бы и прожил по большей части. Брест, по большому счету, никогда не являлся белорусским, ну, в таком правильном понимании этого слова, городом, да. Вот. Он вообще как бы торговый город, да. Вообще моя такая идея несколько сумасшедшая, что в принципе, из Бреста можно было бы сделать нечто наподобие, как для России является Питер, или там для Польши является Краков, да, то есть некоторой такой культурной оппозицией столицы. Тем более, что все условия для этого, а особенно граница, да, к этому, в общем, только благоприятствуют.
Антон, я зачитаю вашу цитату з вашого блогу. «Моє змагання довжилося до 2003 року, я ще з перших днів на шляху боротьби за святую справу мені доводилося заступати і шукати компроміси. У 2009-му, коли не відступили і не відвернулися тільки лічені одинки, я залишився верний. В сьогоднішніх умовах далейший супротив не має сенсу». Потлумачте, коли ласка. 2009 год і далейший супротив не має сенсу.
Гэта цитата об моїм рішенні. Це був допис об моїм рішенні перейти при редагуванні мастацьких текстів до вживання офіційного правопису, бо шмат з'явилося людей, які мене питаються. Гэта навіть було літерально вчора. Коли це було і в Мінську, і це ось було вчора в Празі. Усі, хто підходив до мене і питався про мою творчість, вони питалися, а ти так само пишеш і прозу? Я кажу, що прозу я не пишу, бо в мене, на жаль, для неї мало фантазії. А хочеться поспробувати. Ну і, на жаль, при сьогоднішній ситуації з друком, з правилами для друку нашими в Білорусі, коли друкуватися, то мяркую, рэдактар мяне забіе, калі я прынясу тэкст, напісаны Дарашкевіцай.
Ну і я тут працытую ваш якраз радок. Пакуль вы крычалі і плакалі мяккімі знакамі, брыльянт майго таленту паступова рабіўся шматграннікам.
Я дапоўню немножко. Так. Просто это тоже ситуация несколько сумасшедшая, опять же, на мой взгляд, потому что вот где-то два номера назад мы в газете, в «Брестском курьере», в которой я работаю, делали страницу как раз Макса Щура. Я знаю, что я еду в Прагу и хотел как бы сделать маленький подарок, тем более, что на родине он не печатался очень давно. И мы столкнулись вот с этой проблемой, когда я принес уже готовый материал, а мне корректор говорит, что нет, мы не можем, потому что это не наркомовка, и мы не имеем права, нас засудят, там еще что-то, да, вот. Ну, это тоже как-то ненормально, на мой взгляд. И пришлось переделывать там в очень оперативные сроки.
А как вам подается, для поэта важно город, у яким он творит? Для вас істотна Менск?
Для
вас істотна Берасці?
Для мяне Менск, я калі ўжо некі з мінулых візітаў у Менскую студыю «Свабоды» казаў пра гэта, для мяне Менск гэта больш, чым горад. Любоў да горада мне прыяў дзядуля мой, менскі. Ён тут нарадзіўся, ён выхоўваўся, рос на плошчы «Свабоды», там у двары за касцёлам, за музычнай школай. І мне кажа адна моя сяброўка, што, ну, ось, герои твоих вершев. Я спиняю ей и кажу, какие герои? Я кажу, ну, як які? Ну, город. И правда, большинство вершев, они, принамсі, инспированы вот этим духом города, какими там краевидами городскими. А, и так само про Берасці хочу сказать, что для меня Берасці, это так само, вот, после Менску, это другие по атмосферности, по некой важности для меня особистый город после, в Беларуси.
А Прага?
Прага не в Беларуси.
В юности, конечно же, да, город играет огромную роль, да, но потом уже с возрастом ты доходишь до того, что в нем важны люди. Так, к сожалению, все мое окружение по большей части, за исключением, может быть, жены и детей, да, вот, все они уехали. Ну, остались там вот люди по работе, там Николай Александров, главный редактор, да, там Олесь Поплавский, он тоже у вас как-то был здесь в редакции «Свободы». Вот, но из того, что было в юности, мало что осталось. И, в общем, и я потом могу стишок прочитать, как раз, скорее, это как прощание с городом.
Вот я как раз и хотела на завершение нашей размовы, может быть, и прочитали бы теперь. Да.
Давно пора хозяйке сдать ключи, купить на рынке фруктов понемногу, как в юности с ухмылкой пробежать меж церковью, психушкой и филфаком и выйти к филармонии, к мосту, присесть куря с бомжами на дорожку. Как странно, бог мой, сверху вниз смотреть на то, что любишь, ветер или жалость подхватывают шарфик шерстяной, и сердце втягивает их воронкой, и выдох невозможен, ибо там за пазухой твоей гремит стихия. Цепись в перила этого моста меж городом и стареньким вокзалом, как в поручни качели, что с того, что кровь разбита током кислорода, что в городе возлюбленных могил оставишь больше, чем детей случайных. Как странно просто понимать крови, безумие на собственные слезы, отчаяние, как было уж не раз, со спермой не смешат бы мне в дороге. Держи, как питбуля, на злой цепи свой крик, пусть сам себя за хвост кусает, способный лишь к утробным звукам рот, пусть кость грызет, не мякоть поцелуя. Закрой глаза, запомни все как есть, парк, КГБ, костел, напротив Ленин, а там бульвар потухших фонарей, бетонные кварталы стылых спален с их узкими кроватями. Оставь могилы мертвецам, беги на волю.
Дякую великий, коли ласка, Антон Рудак.
Зубная карта города. Молочные гараджане усмоктываются у кров с молоком, бессонье, якое цурком повольно тече по венах, и не разогнать их ни Игоровым, ни неким иншим полком, нават полком милиции адмыслового призначения. Каренные гараджане баронят своих дворов, а дни до палков, воронов и нелоткованных парковок их дети николи не уведают, чему их бессонная кров зрадильнее одразу трапляющую панельный шматповерховик. І город не спить уночі, гуляє, покуль молоді, міргаючи в темри гарезліва, ілюмінації вулицяў. Але він так само хоче, як інші городи, каб урешті в його прорезалися своє гараджане мудрості.
Дякую великі. Гостями виніка у дня були білоруські поети Антон Рудак і Владимир Глазов.
Говорить і показує свобода. Зона свободы. Щотижнева аналітична передача на телеканалі Белсат. Визволення Саніковой Бондаренки і реакція Європи. Танец з послами, кому потрібне їх вертання. Президентське штогодове послання без адресату, таємниця переносу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франы Клячорка, Юры Драгахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 21 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Вы на хвалях свободы. На Каннском кинофестивале сёлета Россию будет представлять фильм режиссера Сергея Лазницы «У тумане» поводле одноименной повести Василя Быкова. Это международный кинопроект, его удельники студии пяти краин – у Белоруссии, Немеччины, России, Латвии, Нидерляндов. Сергей Лазница апошние 10 годов живе у Немеччине, але сам ён белорусского походжения, родом с Барановичев. Инна Студенская связалась с Сергеем Лазницем, який завершая працу над стужкой у Висбадене. Сам режиссер Сергей Лазница называе фільм, у аснове якога аднаіменная аповесць Васіля Быкова, драмай пра чалавека, які спрабуе зрабіць маральны выбар у амаральных абставінах. Рэжысэра закрануў за жывое сюжэт гісторыі: здрадзіць сабе і не стаць адлюдкам або сысці з жыцця. Кінасцэнар паводле аповесці Васіля Быкова быў напісаны яшчэ на пачатку 2000-х, і менавіта ім тагачасны рэжысэр-дакументаліст хацеў дэбютаваць у ігравым кіно. Права на пастаноўку рэжысэр атрымаў незадоўга да смерці Быкова, але тады зняць фільм не ўдалося, кажа Сергей.
Я хацеў вообще ставіць эту картину ещё в 2002 году, я связывался с Василем Быковым. Можна сказаць, што Васіль Быков благословіў мяне на пастаноўку, он прыслаў, во-первых, разрешэнне на постановку на тот момент. И листик, на котором было написано ни пуху, ни пера.
Заховываете до гэтуль?
Да.
Ну, вось як не крыўдна, в Беларуси ставленне до Быкова зараз такое не вельмі. Нават домагаюцца люди, каб была вуліца Быкова, станцію метро і то няма. Ён усё ж таки заслуговывае большага.
Я думаю, что в какой-то степени и фильм тоже будет способствовать этому. Я думаю, что все это от вас зависит. В том числе, если вы так хотите, то будет и улица, и будет станция. Это, в общем-то, ваше решение, решение большинства людей, которые живут в Беларуси.
Скажите, а чему все ж таки сдымали не у Беларуси?
Так случилось, что это копродукция пяти стран, в том числе и Латвия принимала участие. В Латвии я нашел натуру, которая подошла очень хорошо для этой картины. Я нашел достаточно дикие леса, мы там смогли провести съемки.
Але у Быкова такие заўсёды складаные герои. Все ж таки вы выбрали белоруса, белорусского актора.
Володя Свирский. Опять-таки так получилось. Он, на мой взгляд, идеально подошел на эту роль. Кастинг я проводил не в Белоруссии, в Москве. И когда я увидел Володю, это Володя Свирский, он учился в Минске, потом учился в Российской академии театрального искусства в Москве. И только закончил в РАТИ, и мне порекомендовал его другой актер, Григорий Добрыгин. Я пригласил Володю на кастинг, и когда я увидел, я сразу, в общем-то, почувствовал, что да, это он. А уж потом мне стало известно, что он из Борисова, что он вырос, родился в Белоруссии. Так получилось.
Скажите, а остатняя такая интернациональная команда?
Съемочная группа. Да, оператор из Румынии, Олег Муту, мы уже вторую картину вместе работаем с Олегом. Звукорежиссер из Беларуси, Володя Головниц. Художник-постановщик из России, Кирилл Шувалов. Художник по костюмам, Дорота Рокепло из Польши. Гример Тамара Фрид, тоже из России. Мой первый ассистент, очень важная фигура на съемочной площадке, Мартин Себекон из Чехии. Гафер-мастер света из Германии. Команда была международная. Народное, что мне очень и очень нравится.
Другий ваш фильм «Трапляя у Канны». Вот вы такие счастливчик-везунчик по житти, и все ж таки это такая праца тяжкая.
Я не знаю, опять-таки так получается. Может быть, фильм неплохой? Может быть, в этом все дело?
У рекордно стиплые термины, 28 дзён снятый фильм. Вот такая напруженная была праца, вельми так все было продумано, что так худко. И на какой стадии зараз фильм? Он готовый?
Мы смогли снять фильм в достаточно короткий срок для игровой картины, длительностью 2 часа, только потому, что мы были хорошо подготовлены к съемкам. Для меня очень важен подготовительный период. Я начинал работать за год. Такая очень серьезная подготовка. Это 3 месяца до съемок. С репетициями, со строительством декораций, с поисками натуры, фактуры, предметов. И главный герой жил до съемок 2 месяца и репетировал. И остальные актеры приезжали в течение 2 месяцев на какой-то срок. И мы смогли это снять еще только потому, что команда очень хорошая. Мне удалось собрать великолепную команду. Сейчас мы заканчиваем перезапись. Как раз еще осталась неделя работы над звуком. Потом будем печатать копию. Я думаю, что успеем.
Сергей, величезный вам просто дякую. Дай Бог вам, как пошанцевало и у Каннах. И, конечно, сподеемся, что и белорусский глядач так само у лику перших убачить. Не так шмат у нас зараз экранизует, на жаль, Быковых. Дай Бог, как вы и у Быковых знайшли еще что-то интересное для экранизации.
Спасибо вам большое.
Гіна Студзінская гутарыла Сергеем Лазніцам. Ён нарадзіўся ў Баранавічах. У актыве Сергея Лазніцы 3 паўнаметражныя і 8 кароткаметражных дакументальных стужак, а таксама ігравая карціна «Шчасце маё». Ён лаўрэат расійскіх нацыянальных прэмій «Ніка», «Лаур», «Кінатаур». Мае десяткі міжнародных узнагародаў, прызоў за дакументальныя стужкі на міжнародных кінафестывалях у Карлавых Варах, Парыжы, Мадрыдзе, Лайпцыгу, Іерусалиме, Таронта. Прэм'ера мастацкага фільма «Шчасце маё» адбылася ў траўні 2010 году ў Каннах.
Хто спадзяваўся атрымаць і што атрымаў афіцыйны Менск за вызваленне Саннікавай Бандарэнкі? Калі вернуцца паслы краін еўразвязу? Што азначае перанос тэрміну абнародавання штогадовага прэзідэнцкага паслання? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Штодня на сайце і ў эфіры «Свабоды» новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Пытанне. Чаму Канавалаў не актываваў першае выбуховае прыстасаванне ў 2008 годзе? Дэтанатар быў пазіцыі выключана. Адказ. Дэтанатар быў пазіцыі выключана, калі выбуховае прыстасаванне трапіла на экспертызу да ўзрыватэхніка. Але згадайце, што казалі хлопцы, якія яго знайшлі. Хацелі папіць соку, адкрылі накрыўку і выскачыў тумблер. Магчыма, тумблер быў узведзены, але пры адкрыцці накрыўкі ланцуг размыкаўся. Это магло быць зроблена з меркаванняў бяспекі выканаўцы. Калі што пайшло не так, адкрыў пачак з сокам і ўсё, прыстасаванне дэактывавана. Пытанне. Чаму на выбуховым прыстасаванні, якое не ўзарвалася, знойдзены адбіткі пальцаў невядомых? Адказ. Таму што пасля таго, як яго знайшлі, яго чапалі, нюхалі, груба кажучы, лізалі ўсе, каму толькі хацелася. Неапраўданы гераізм разам з дурасцю. Але гэта таксама можна патлумачыць тым, што мы не былі падрыхтаваныя тады да тэрактаў. І гэтае выбуховае прыстасаванне ад пачатку ўспрымалі як муляж. 2 гады спецслужбы і міліцыя шукалі адмыслоўцаў, якія ў пальчатках і масцы рабілі выбуховае прыстасаванне. Правяралі хімікаў, студэнтаў-хімікаў, але ніхто не правяраў школьнікаў, якія ў апошнія гады мелі добрыя поспехі ў хіміі. Пытанне. Дарэчы, і сабака не адрэагаваў на гэтае выбуховае прыстасаванне, нягледзячы на тое, што ў яго склад уваходзіў тратыл. Адказ. Гэта таксама ўмацавала сапёраў у думцы, што гэта муляж. Але сабака, па-першае, можа эфектыўна працаваць у такім натоўпе толькі непрацяглы час, потым яму патрэбны адпачынак. Па-другое, перакісацетону мае вельмі моцны пах, які адбівае пах тратылу. Акрамя таго, тратыл быў плаўлены, што таксама змяншае ягоны пах. Цяжка сказаць, чаму Канавалаў нібыта памыліўся. Я мяркую, ён проста здзекаваўся. Хаця рукамі дзейнічаў прафесійна, гэта дакладна бачна на відэазапісе следчага эксперыменту. А тая акалічнасць, што Канавалаў паставіў пакунак з бомбай быццам за ачапленнем, а знайшлі пакунак да ачаплення, таксама мае тлумачэнне. Блытаніна паняццяў. Ачапленне тады было толькі там, дзе знаходзіліся асобы пад аховай. Далей было не ачапленне, былі патрулі, якія маглі папрасіць паказаць, што ў торбе, а маглі і не папрасіць. Пытанне. Чаму Канавалаў не ўзнавіў на следчым эксперыменце дакладную копію выбуховага прыстасавання ў метро, а таксама выбуховых прыстасаванняў, якія былі ўжытыя на дзень незалежнасці 2008 году? Чаму падчас эксперыменту выкарыстоўвалі розныя заменнікі – муку, пясок, макароны, цукеркі, а не сапраўдныя рэчывы і элементы? Адказ. Цяжка сказаць, чаму Канавалаў нібыта памыліўся. Я мяркую, ён проста здзекаваўся. Хаця рукамі дзейнічаў прафесійна, гэта дакладна бачна на відэазапісе следчага эксперыменту. Кожны псіхолаг-пачатковец скажа, што вызначыць, ці хлусіць чалавек, фантазіруе, ці спрабуе нешта ўзгадаць, магчыма не толькі па ягоных руках, але па ягоным позірку, інтанацыі, міміцы і шэрагу іншых прыкметаў. Выкарыстанне падчас следчага эксперыменту рэчываў і элементаў, якія імітуюць сапраўднае, абумоўленае ў першую чаргу пытаннямі бяспекі. Дзе гарантыя, што ён не паспрабуе ўзарваць сабранае ім прыстасаванне? На следстве ён увогуле даваў шмат хлуслівых дэталяў, ад якіх потым адмаўляўся. Але ўсе ягоныя словы правяраліся, ён гэта ведаў і прымушаў следства папрацаваць. Пытанне. Адно з ключавых пытанняў, ці магчыма вырабіць такія выбуховыя прыстасаванні ў непрыстасаваным падвале без вентыляцыі і выцяжкі? Адказ. Пытанне, што вырабіць? Калі казаць пра выбуховае прыстасаванне 2008 году, яно складалася з тратылу і трыперакісу ацэтону вагой каля 200 грамаў. Так, за адзін раз столькі кісы складана вырабіць без выцяжкі, але за некалькі разоў гэта магчыма. Трыперакіс не такое ўжо небяспечнае рэчыва, як у нас падносяць. Яно ўжывалася тэрарыстамі з 19 стагоддзя. Правільна прыгатаванае рэчыва стабільнае. Нестабільным яно робіцца з цягам часу, але яго магчыма даволі доўга захоўваць у адмысловым растворы. Словам, трэба ўмець з ім абыходзіцца. Калі ж казаць пра выбуховае прыстасаванне 2011 году, на яго выраб пайшло няпоўныя 3 дні, ад 3 да 8 красавіка. Па сутнасці, з трыперакісу Канавалаў зрабіў толькі ініцыявальны зарад вагой 20 грамаў. Усё астатняе, салетра і іншае – было набыта ў суседній краме і змяшана літаральна за паўгадзіны. Акрамя таго, узімку і ўвесну гэтага году ён выпрабоўваў прыстасаванне падобнага тыпу, гэта ёсць на яго фота і відэа. Але выпрабоўваў на адкрытай прасторы. Відавочна, што моц, з якой бомба выбухнула на станцыі, то бок у прасторы закрытай, была неспадзяванкаю для самога Канавалава. Пытання. У судзе казалі, што стымулам да вырабу выбуховага прыстасавання стала дактыляскапаванне Канавалава. Але адбіткі пальцаў у яго знялі толькі 9 красавіка. Дык што ж яго падштурхнула? Адказ. Увечары 4 красавіка ён атрымаў позву з'явіцца для дактыляскапіі. Там было пазначана, што ў адваротным выпадку ён будзе дактыляскапаваны прымусова. Раніцай ён пазваніў свайму майстру і сказаў, што захварэў, і пайшоў у падвал. Следчыя прааналізавалі ягоныя тэлефонныя злучэнні. Калі раней ён кожную гадзіну альбо размаўляў з кімсьці, альбо ўваходзіў у інтэрнэт, то пачынаючы з 5 числа ён фактычна перапыніў зносіны. На ўсе прапановы сяброў сустрэцца ён адказваў адмовай. Да 8 красавіка ён зрабіў выбуховае прыстасаванне і абтэлефанаваў усіх сяброў, арганізаваў сустрэчу. Падобна да таго, што развітваўся з імі. Дадому прыйшоў пад другую гадзіну ночы. Таму эксперты, якія прыйшлі 9-га здымаць адбіткі пальцаў дома, з цяжкасцю яго пабудзілі перад 11-й гадзінай. А тое, што ў яго рукі не пацелі ад страху, як казаў на следстве эксперт, дык ён вельмі дрэнна сябе адчуваў і не вельмі добра цяміў. Канавалаў заўсёды вельмі цяжка перажываў пахмелле. Дзеля падстрахоўкі пасля гэтага ён знайшоў кватэру ў Віцебску на суткі, адвёз туды выбуховае прыстасаванне, потым паехаў на вакзал і купіў квіток у Менск. Пытанне. Ягонае знаходжанне ў Менску таксама не да канца высветлена ў судзе. Што за жанчына знаходзілася ў найманай кватэры на вуліцы Караля, калі туды прыйшлі Кавалёў і Канавалаў? Што за карта расейскага аператара сотавай сувязі Мегафон была знойдзеная? Адказ. Кватэра на Караля здавалася канвеерам. Дакладней, яна была здадзена на доўгі тэрмін аднаму чалавеку, які пераздаваў яе на суткі без дазволу гаспадара. Таму нічога дзіўнага ў тым, што жыльцы маглі сутыкнуцца, не было, як і ў тым, што ў кватэры маглі быць знойдзены сім-карты. Гэтак на пытанне агенцтва «Інтэрфакс» адказваў ананімны супрацоўнік беларускіх спецслужбаў. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
І на завершэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь пачала правяраць аўтаперавозчыкаў на мяжы з еўразвязам у інтарэсах Расіі. Бацькоў расстралянага паводле абвінавачання ў тэрарызме Дмітрія Канавалава дагэтуль ахоўваюць невядомыя. Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне 6-ты чарнобыльскі шлях. І на гэтым мы завяршаем гэтую гадзіну эфіру, і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.